Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Urednikova beseda Andrea Tornelija ob sklepu Evharističnega kongresa Združenih držav Amerike. Prisluhnili bomo nadaljevanju papeževe poslanice za 4. svetovni dan starih staršev in ostarelih. Papua Nova Gvineja pričakuje papeža. Prisluhnili bomo nadaljevanju govora Boruta Pahora med počastitvijo stoletnice rojstva pisatelja Alojza Rebule v Šempolaju. Duhovne misli Benedikta XVI. O svetih učencih svetih Cirila in Metoda.
V nedeljo 21. julija se je sklenil Narodni evharistični kongres Združenih držav Amerike. Kot odmev nanje Andrea Tornelli, uredniški direktor dikasterija za komunikacijo, napisal razmišljanje z naslovom, da bi resnično častili Kristusovo telo. Predstavljamo ga v celoti. Apostolski nunci Kristof Pier se je v svojem govoru ob odprtju Evharističnega kongresa Združenih držav Amerike v Indianapolisu 17. julija zvečer vprašal, kaj pomeni evharistični preporod. In tudi, kaj je lakmusov papir, s katerim lahko ugotovimo, če doživljamo evharistično prebujenje. Kardinal je pojasnil, da mora resnično evharistično prebujenje, čeprav ga vedno spremlja zakramentalna pobožnost, torej adoracija, procesije, kateheza, presegati pobožne prakse. Resnično evharistično prebujenje, je pojasnil kardinal Pier, pomeni videti Kristusa v drugih. Ne samo v lastni družini, prijateljih in skupnosti, temveč tudi v tistih, za katere čutimo, da so nam daleč, ker pripadajo drugi etniji ali družbenemu položaju, ali v tistih, ki kljubujejo našim načinom razmišljanja ali imajo drugačna mnenja kot mi. Te besede so še posebej pomembne v povezavi s polarizacijo, ki je značilna za ameriško družbo in ki vpliva tudi na cerkev v tej veliki državi. Razmišljanja nuncija Piera prikličajo v spomin homilijo velikega cerkvenega očeta svetega Janeza Krizostoma, ki je dejal: "Želiš častiti Kristusovo telo? Ne dovoli, da bi bilo prezrto v njegovih udih, tu je v revnih, ki nimajo oblačil, da bi se oblekli. Ne časti ga tukaj v cerkvi s svilenim blagom, medtem ko ga zunaj prezreš, ko trpi zaradi mraza in golote. Kakšno korist ima lahko Kristus, če je daritve na miza polna zlatih posod, medtem ko potem v revežu umira od lakote?" Janez Krizostom je dodal: "Misli enako o Kristusu, ko potuje in roma, ter potrebuje streho nad glavo. Nočeš ga sprejeti v romarju in namesto tega krasiš tla, stene, stebre in zidove svete stavbe. Ko krasiš bogoslužni prostor, ne zapiraj svojega srca pred bratom, ki trpi. To je živi tempelj, ki je bolj dragocen od drugega." Drugi veliki škof Don Tonino Bello pa je poudaril: "Žal zaradi upadljivega razkošja v naših mestih lahko zlahka vidimo Kristusovo telo v Evharistiji na naših oltarjih. Vendar pa nam preprečuje, da bi videli Kristusovo telo v nelagodnih tabernakljih bede, potreb, trpljenja in osamljenosti. Zato so naše Evharistije ekscentrične," je zapisal Don Tonino Bello. Če pomislimo na razmere v Združenih državah, lahko upamo, da bo evharistični preporod vodil k večji pozornosti na Kristusovo telo v nelagodnih tabernakljih bede in marginalizacije. Prav tako lahko upamo, da bo ta preporod spodbudil obnovljeno pozornost na življenje in človeško dostojanstvo, na šibko in nezaščiteno življenje, kot je življenje spočetih nerojenih otrok, brezdomcev in migrantov. Obnovljeno pozornost na življenje tistih, ki jih vsak dan ogrožata nasilje in nenadzorovano širjenje orožja, ki se zelo lahko prodaja. Gre za nadlogo, ki še posebej prizadene to veliko deželo. Kristjani, to je tisti, ki sledijo njemu, ki je v Getsemaniju zaustavil Petrov obrambni nagon, ko mu je ukazal naj vrne meč v nožnico in nato pritrdil uho služabnika velikega duhovnika, ki ga je apostol ranil, ne bodo nikoli storili dovolj, da bi se tej nadlogi zoperstavili.
Poslanica svetega očeta Frančiška ob 4. svetovnem dnevu starih staršev in ostarelih, ki ga bomo obhajali 28. julija letos, z naslovom Na stare dni me ne zavrzi. Ko mlade doleti prezgodnja smrt, bolezen ali kakšna druga nesreča, krivdo pripišejo starejšim osebam. Proti tej miselnosti se je treba boriti in jo odpraviti. Gre za enega tistih neutemeljenih predsodkov, od katerih nas je krščanska vera osvobodila. A kljub temu ta predsodek še vedno podpihuje generacijske spore med mladimi in starejšimi. Če dobro pomislimo, je obtožba, da starejši ropajo mlade njihove prihodnosti, danes prisotna povsod. Pod drugimi imeni se pojavljajo celo v najnaprednejših in najsodobnejših družbah. Danes je na primer razširjeno prepričanje, da starejši obremenjujejo mlade z visokimi stroški socialnih storitev, ki jih potrebujejo, in na ta način odvračajo sredstva od razvoja skupnosti in s tem od mladih. To dojemanje je izkrivljeno. Predpostavlja, da preživetje starejših ogroža preživetje mladih in da je treba starejše zanemariti ali celo zatreti, da bi dali prednost mladim. Medgeneracijski konflikt je zmota in strupen sad kulture konfliktov. Postavljanje mladih proti starim je nesprejemljiva oblika manipulacije. V igri je enotno življenjskih obdobij oziroma resnična referenčna točka za razumevanje in spoštovanje človeškega življenja v njegovi celovitosti. Navedeni psalm, sprošno, na ne bomo zapuščeni v starosti, govori o zaroti, ki obdaja življenje starejši. To se morda zdi pretiravanje, vendar ni, če upoštevamo, da osamljenost in zapuščenost starejših ni naključna ali neizogibna, temveč je sad odločitev, političnih, gospodarskih, družbenih in osebnih, ki ne priznavajo brezmejnega dostojanstva vsake osebe, ki presega vse okoliščine, stanja ali razmere, s katerimi se oseba lahko kdajkoli sreča. Do tega prihaja, ko izgubljamo izpred oči vrednost vsakega posameznika in ko ljudi na to presvojamo glede na njihovo ceno, ki se v nekaterih primerih šteje za previsoko, da bi jo plačali. Še huje, pogosto so žrtve te miselnosti tudi sami starejši. Zaradi tega se jim zdi, da so v breme in menijo, da bi se morali prvi umakniti. Tudi danes veliko žensk in moških išče osebno izpolnitev v življenju, ki je čim bolj neodvisno in od drugih ljudi ločeno. Članstvo v skupinah je v krizi, individualizem pa se slavi. Prihod od nas k meni je eden od najbolj očitnih znakov našega časa. Družina, ki je prvi in najmočnejši dokazni razlog proti predstavi, da se lahko rešimo sami, je ena od žrtev te individualistične kulture. Ako se enkrat postaramo in naše moči začnejo upadati, se slepilo individualizma, ki pravi, da nikogar ne potrebujemo in da lahko živimo brez družbenih vezi, razkrije kot to, kar v resnici je. Dejansko se izkaže, da potrebujemo vse, vendar se nahajamo na točki življenja, ko smo sami brez ljudi, ki bi nam pomagali, brez nekoga, na kogar bi se lahko zanesli. To je mračno odkritje, ki ga mnogi ljudje osvojijo šele, ko je prepozno. Osamljenost in zapuščenost sta postala ponavljajoča se elementa današnje družbene krajine. Imata številne korenine, v nekaterih primerih sta posledica premišljene izključenosti, nekakšne obžalovanja vredne družbene zarote. V drugih, in to je res tragično, pa stvar osebne odločitve posameznika. V še drugih primerih se starejši podredijo tej realnosti in se pretvarjajo, da je to njihova svobodna izbira. Vse bolj smo izgubili okus po bratstvu. Težko razmišljamo o drugačnih poteh.
Duhovniki in verniki v Papui Novi Gvineji se pripravljajo na papežev prihod z molitvijo, premišljevanji in skupnimi srečanji. Sveti oče jih bo obiskal v okviru apostolskega potovanja rekordov, kot ga imenujejo nekateri, in se pri njih zaustavil 2 dni. Zadnji Petrov naslednik, ki je obiskal to daljno deželo, je bil Janez Pavel II. Leta 1995. Papež Frančišek je nameraval iti tja že pred 4 leti, vendar zaradi pandemije to ni bilo mogoče. Tudi tokrat je program Svetega očeta poln in kljub temu, da je velika večina prebivalcev protestantov, katoličanov je 26%, vsi z navdušenjem pričakujejo ta zgodovinski dogodek. Vse od napovedi potovanja, župnije in skupnosti pripravljajo molitve in razna srečanja. Ta bodo kristjanom in tudi drugim pomagala razumeti, zakaj papež, ki ni samo duhovni voditelj, ampak tudi državni poglavar, ne bo obiskal le glavnega mesta Port Moresby, ampak tudi Vanimo, kraj z nekaj manj kot 10 000 prebivalci, kjer je živa katoliška skupnost z veliko misionarji, med katerimi je kar nekaj Argentincev. Kot je za agencijo Fides povedal pater Viktor, misionar vrbitev iz Indije in nacionalni direktor papeških misijonskih družb, so ljudje vedoželjni in želijo vedeti več. Da bi pripravili vernike, pa se morajo tudi duhovniki srečevati, razmišljati in se duhovno pripravljati. Tako je bila po njegovih besedah tudi tradicionalna duhovna obnova tokrat priložnost za pogovor in molitev o številnih pobudah, ki bodo potekale v pripravi na papežev obisk. Kajti če je res, da ljudje želijo vedeti več, je treba znati dobro posredovati lepoto papeževega potovanja v določenem kontekstu. Po uradnih podatkih je Papua Nova Gvineja druga država z najnižjim odstotkom prebivalstva, ki živi v mestih, to je dobrih 13%, in sicer takoj za Burundijem. Če upoštevamo, da je stopnja urbanizacije otoka 2,5% in da je velik del prebivalstva nepismen, vidimo, da je formacija duhovnikov še toliko bolj pomembna. Statistični letopis cerkve navaja, da je bilo leta 2021 v državi 295 redovnikov in 304 duhovniki.
Res lahko odlomko govora Boruta Pahorja, nekdanjega predsednika Republike Slovenije, med kulturnim programom ob počastitvi stoletnice rojstva pisatelja Alojza Rebule v Šempolaju.
Ampak premalokrat, in to pomankljivost bi rad nocoj odpravil, koliko je to mogoče, smo se bili zahvalili Rebuli in drugim intelektualcem, ki so bili v časih, ko Slovenija ni bila samostojna država in ni bila demokratična država, tisti vrhunski intelektualci in misleci, ki so bili, kot sem dejal, naš svetilnik in to v vsej naši narodni skupnosti. Jaz se kot otrok, kaj šele kot študent, zlasti v 80-ih letih, dobro spomnim Drage, kot je bilo prej prijazno omenjeno, sem, ko sem bil še predsednik, tudi šel enkrat ja, da bi se tistim, ki so jo pripravljeni, jo še zahvalil za njen pomen. In Rebula, in Pahor, in drugi so tam pogosto nastopali. Draga, če ne cela vrsta drugih priložnosti, je bila vedno priložnost za vrhunske slovenske intelektualce v slovenskem zamejstvu, tukaj v Italiji, zato da so slovenskemu narodu, ki je večinsko prebival v tedanjem jugoslovanskem režimu in v skupni državi, so nekako dajali pogum in tudi, in to bi rad danes rekel, dajali neko smer. Predvsem pa smisel za boj, da se ti horizonti in svobode in demokracije, pa tudi sprave in naše evropske poti nekoč uresničijo. In ko so bili doma dvomi, ali je to mogoče, so Rebula in njegovi kolegi, prijatelji, čeprav so bili na različnih straneh političnih in ideoloških svetovno-nazorskih polov, kazali to smer. Mislim, da je danes ob njegovi 100. obletnici rojstva priložnost, da se jim v tem smislu, Rebuli in vsem, poklonimo tudi za ta njihov pomembni prispevek, za to njihovo pomembno poslanstvo. Kot rečeno, smo se jim vedno zahvaljevali kot književnikom in v tem smislu o tem ni dobenega dvoma, premalokrat pa kot tistim, ki so v časih, ko se ni videlo daleč naprej, oni videli čez to in nam nekako dajali pogum, da smo šli v tisto smer. Ne samo na Dragi, tudi sicer. Pri tem se mi zdi zanimivo, ko že omenjam danes seveda Rebulo in tudi Pahorja in omenjam ga prav z razlogom, mislim na Borisa Pahorja, kajti Rebula in Pahor sta bila v nekem svetovno-nazorskem smislu, če želite, ideološkem, dva, ki sta imela različne poglede na mrsikatero stvar in se sem in tja tudi nista dobro razumela. Vendar pa sta, če pogledate njun politični, intelektualni opus, oba strmela k zelo enakim smotrom, smislom, ciljem, hrepenenju. Oba sta videla priložnost za utrditev, ne samo za vzpon demokracije, pa tudi enkrat za ustanovitev slovenske države v spravi. Ni čudno, da sta se oba tedaj pomenkovala, zlasti v 70-ih letih, ko je bila to doma nezamisljiva tema, za ljudmi v Sloveniji, ki so imeli občutek za to zelo, zelo delikatno vprašanje, o katerem se pri nas ni govorilo. Ona dva sta. Vsak na svoj način. Ko se je v Sloveniji dvomilo v to, da bi lahko prišlo do demokratične preobrazbe, so v začetku 80-ih let, zlasti potem, ko je bila izdana nova revija, rekli, da je to mogoče, ne samo smiselno in da je treba iti naprej. Vse te stvari, ki so bile predmet, kot rečeno, dvome in skepse v domovini, so slovenski intelektualci tukaj, v zaledju domovine, v Italiji, ob Trstu, dajali nek pogum in smisel. Izkoriščam to priložnost, da nekako to vrnemo nekako v našo kolektivno zavest in spomnemo na koncu na to, da se s tem, ko smo vse to dosegli, na nek način slovensko narodno, ali če želite, nacionalno vprašanje ni zaključilo. In s tem bi rad končal z eno mislijo. rebule, ki se mi zdi v tem času zelo pomenljiva. Kot veste, je leta 2015 Alojz Rebula dobil naziv državljan Evrope in teda je v pogovoru ob uročitvi tega priznanja rekel neko pomembno misel. Kar zadeva Slovenijo, upam, da bo ostala znotraj sedanjih meja. A tudi to ni gotovo, ker usoda Evrope ni gotova. Do neke mere je odvisna od situacije svetovnih velesil, trko med njimi, ker se gotovo ob njih vse države ne bodo enako držale. Upam pa, da bo Slovenija svojo temeljno dušo, ki je evropska, vseeno hranila. Naj torej na koncu sklenem, da smo zdaj nekako mi priče nekemu obdobju slovenstva, ne samo v domovini, ampak v celoti, v zamejstvu, vse povsod po svetu, ko lahko rečemo, da je to eden od vrhuncev našega zgodovinskega razvoja. Vendar kljub temu, da živimo v miru, da imamo demokratičen red, da živimo v Evropi, da živimo v sosedstvu, ki je naklonjeno, da smo naklonjeni mi njim, da s tem niso izčrpana vsa vprašanja, zaradi katerih bi se lahko zgodovina obrnila tako, da ne bi bila po naši volji in naši izbiri. In tukaj se velja vrniti k nekaterim izkušnjam in svarilom in posvetilom, ki so jih dali vrhunski intelektualci in misleci, tudi Alojz Rebula, ko so Slovencem dejali, naj se zgodi proti naši volji karkoli takega, kar bi nas utegnilo znova ogrožati. Nikoli več se ne smeje zgoditi, kot se je enkrat sredi prejšnjega stoletja, da bi se popolnoma Slovenci med seboj razšli. Karkoli si že imamo, če smem parafrizirati njihove misli, različnega zapovedati, mora biti to izrečeno v spoštljivem smislu in vedno tako, da se lahko v teh usodnih časih, če bodo nastopili, povežemo skupaj in skupaj enotno nastopimo. Zdi se mi, gospe in gospodje, da so to v teh nemirnih časih, ki nas obkrožajo. Se ne, da smo mogli biti strah, ampak imamo glede tega neke skrbi, neke misli, ki so še kako aktualne, žive in zelo, zelo pomembne in uporabne za vse tiste, ki danes odločajo o naši narodni in državljanski usodi. Hvala Alojzu Rebuli, da nam je bil pri tem svetilnik, ki nam ostaja. Hvala.
Duhovne misli Benedikta 16. O svetih učencih, svetih Cirila in Metode. Benedikt 16. je med katehezo o svetima bratoma pokazal nadaljnovidnost njunega delovanja, ki se je izražala v prizadevanjih njunih učencev, Goraznu, Klimentu, Naumu, Angelariju, Savi ter drugih. Zvest nalogi, ki sta je sprejela z bratom, se je Metod naslednje leto, to je leta 870, vrnil na Moravsko in v Panonijo, današnjo Madžarsko, kjer se je znova srečal z nasilnim nasprotovanjem frankovskih misionarjev, ki so ga zaprli v ječo. Ni izgubil poguma. Ko je bil leta 873 izpuščen na prostost, je dejavno začel organizirati cerkev in poskrbel za formacijo skupine učencev. Po zaslugi teh učencev je bilo mogoče premagati krizo, ki je nastala po Metodovi smrti 6. aprila 885. Preganjali so jih in pozaprli. Nekaj so jih celo prodali kot sužnje in prepeljali v Benetke, kjer jih je odkupil neki carigrajski uradnik. Ta jim je dovolil, da se vrne v slovanske dežele na Balkanu. Sprejeli so jih v Bulgariji, da so lahko nadaljevali misijon, ki ga začel Metod, in širili evangelij v deželo Rus. Bog je tako v svoje skrivnostni previdnosti uporabil preganjanje, da bi rešil delo svetih bratov. Njuno delo je dobro dokumentirano s pisi. Pomislimo na evangeljari, bogoslužni odlomki nove zaveze, psalteri, razna bogoslužna besedila v staroslovanskem jeziku, ki sta jih pripravila oba brata. Po Cirilove smrti dolgujemo Metodo in njegovim učencem, med drugim tudi prevod celotnega svetega pisma, Nomokanon in knjigo očetov. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.